Sommerferie, ass. Veldig deilig for norske nordmenn. Men jeg lover deg, ikke noe deilig for oss utlendinger uten penger. Hva skal vi gjøre da? De har sånn sjøhytte, fjellhytte, havhytte, fastlandshytte, kysthytte. Sånn der læreren lærte oss. Ja, sånn der kjærgårdshytte, mann. Pluss Sverigehytte, du vet. Nesoddenhytte. Tenk deg, de har hytte rett ved Oslo. Ikke at alle norske nordmenn kommer fra Oslo, men da jeg hørte det, jeg holdt på å pæse ut. Liksom, du vil ha utedo. Du bare kjører litt bort fra Oslo til utedo. Og så er de der i flere uker. De plasserer de hvite og rosa rumpene sine på sånne dritskumle svarte hull. Og så er det et glass med dritt under dem. Jeg får hjerteattakk av de noen. Jeg får sånn nøya, mann.
Boktips med Knut Gørvel. Dagens gjest er Gulres Sharif.
Noen ganger, ganske sjelden faktisk, i en forleggers liv, så kommer det inn et manus i posten, som er helt unikt. Og det har vi opplevd denne vinteren og våren, at det kom inn en bok som første redaktøren tenkte, oi, hva i all verden er dette? Og så, når hun fikk jobbet med ham, så ble det noe som hele forlaget tente på. Og da var vi utrolig spente på om kunne dette bli det vi drømte om. Jeg begynte å sammenligne med Huckleberry Finn, Skyskraperengler, Tante Ulrikkes vei. Og noen sa, ta det litt med ro. Og så, heldigvis, så kom anmeldelsene, og det viser seg da at verden er nesten like åpne som oss. For den har fått nå utrolig kritikk. 4 femmere foreløpig, og VG konkluderte for eksempel med en veldig, veldig fin bok. Og i går så kom bok 365 med en anmeldelse som jeg bare vil lese opp konklusjonen fra, for den tenkte jeg det, da skjønner dere litt. Norge trenger kanskje covid-vaksine. Men bokbransjen trengte denne vitaminsprøyten fra Gulres Sharif. Ta godt imot vitaminsprøyten, Gulres Sharif.
Takk.
Hallo.
Hallo, hallo.
Du er debutant, ny i dette.
Ja.
Men hør her, det er årets sensasjonsbok, sier vi, og etter hvert så begynner jo hele verden å si det. Hva, ja, det skal du bare tro på, det er vi som kan dette. Hva slags bok er dette?
Det er en oppvekstroman, en ungdomsroman. Intensjonen er at den skal leses av alle, egentlig. Det er det jeg hadde som mål når jeg skrev den. Handler om 15 år gamle Mahmoud, en artig type. Kjapp i replikken.
Ja, vi skal gå litt inn. Nå var du veldig kjapp også. Det var så vidt jeg liksom hører hva han sier. Ja, det. Men ja, det er en ungdomsroman, og så har vi sammen blitt enige om at det er en roman som når ut til oss alle. Og hva tror du er det, før vi går inn på personer og form og sånn, hva tenker du er det? Hvorfor tenker du at den kan nå til alle?
Ja, nei, jeg skjønner ikke det selv. Egentlig. Freudis på 75 skrev til meg på Facebook her om dagen. Lettere rødvininfisert, sa hun nok til noe. Unge mann og legge meg, sa hun også. Bente på 65, og dette er ikke tullet, ja. Hun har skrevet til meg og sier jeg digger deg, bror, sier hun. Kult, Bente, liksom. Så, under Lindell digger den. Men jeg vet, altså, jeg har ikke noe svar på det. Men det er utrolig kult at den har fengt så mange. Og at de har skjønt språket, da.
Det er jo morsomt at du har fått et voksen publikum da, fra 65 år oppover.
Ja, men også yngre.
Men jeg tenkte for at vi nå først skal kunne kjenne litt hva slags bok det, så kan du lese den første begynnelsen på romanen.
Ja, det litt drøyt kanskje, men...
det ja, kjempedrøyt, og det det som så fantastisk. Og bok 365 skrev også at det kanskje... Først så skrev hun, Nora Stenberg, at det kanskje årets beste start. Nei, det kanskje tiårets beste start, så vi bygger opp forventningen når vi nå hører debutanten lese for første gang. Det forfatteren som leser.
Forfatteraren?
Mm.
ja, skal vi...
Ja. Ja, du må begynne på starten da.
Ja, nei, jeg bare tenkte hvor drøyt skal jeg...
Ja, bare les, det du som har skrevet teksten.
Men det så jævla flaut å lese etter
det. Ja, det ganske pinlig stoff, bare som det det.
Sommerferie, ass. Veldig deilig for norske nordmenn. Men jeg lover deg, ikke noe deilig for oss utlendinger uten penger. Hva skal vi gjøre da? De har sånn sjøhytte, fjellhytte, havhytte, fastlandshytte, skysthytte. Sånn der læreren lærte oss. Ja, sånn der kjærgårdshytte, mann. Plus Sverigehytte, du vet, Nesoddenhytte. Tenk deg, de har hytte rett ved Oslo. Ikke at alle norske nordmenn kommer fra Oslo, men da jeg hørte det, jeg holdt på å passe ut. Liksom, du vil ha utedo, du bare kjører litt bort fra Oslo til utedo. Og så de der i flere uker. De plasserer de hvite og rosa rumpene sine på sånne dritskumle svarte hull. Og så det glass med dritt under dem. Jeg får hjertattakk av de donene. Jeg får sånn nøya, mann. Jeg tenker sånn, brorsan. Følgende, som det heter på finnorsk. Bro, pappa min tok ikke tog og konteiner til Norge gjennom Tyskland og Danmark for å bæsje ute. I utedo med sånn skjev trevegg. Bygning som holder på å falle. Han kom til vakre lange Norge for å bæsje inne. Hvis han absolutt skulle bæsje ute, da vi har masse, og jeg mener masse jord ute i Pakistan. Problemet i Pakistan det dritgiftig slange, mann. I Norge det sånne små, søte hoggormer med sånne hoggetenner. Jeg ler, mann. Jeg har sett dem 100 ganger når jeg går rundt Groruvannet for å finne meg selv, for å få indre ro fra lillebrutterne og foreldrene mine. De så ufarlige. Ikke de familien min, men hoggormene. De sløver over stien helt chill. De koser seg fordi de lever i Norge. I Pakistan hadde jeg fått balleklapp av slanger. For det første hadde jeg ikke gått på tur rundt noe vann der for å finne meg selv. Nordmenn lærte oss å finne seg selv. Pakistanske foreldre tar sandal og smekker deg så hardt at du ikke finner utgangsdør engang. Hvordan i helvete skal du finne deg selv?
Ja, skjønner dere, folkens? Sånn det. Det en helt utrolig morsom form. Og hvordan turte du det egentlig? Altså, du bare lapper til, for å si det sånn.
Jeg var jo frustrert da, og sinna, hvis jeg skal være ærlig. Og tenkte jo at nå skal jeg vekke noen av disse jævla forlagene nede i byen. Så jeg pakket jævla mye punch i 12 sider.
Ja.
Og det de 10-12 sidene hun dama, eller hun anmelderen fra bok 365.no nevner. Og så tenkte jeg sånn, ja, nei, nå, for jeg hadde egentlig skrevet en barnebok før denne.
Ja.
Ja. Men så eksperimenterte jeg med noen stemmer, og så landet jeg på Mahmoud på 15. Og så var det kult, og så vekket jeg jo dere da.
Ja, det gjorde du med et brak, og vi utrolig glad for at vi ikke sov i timen, fordi din redaktør og du har jo da skapt denne boken som var ment som en ungdomsroman, og som vi nå tror at hele Norge bør lese, fra alle de gamle damene som sender deg meldinger på Facebook til alle de unge også. Men fortell litt grann mer om handlingen, for det handler om Mahmoud som 15. Fortell om han og hva han...
Han sitter jo utenfor blokka si på østkanten i Oslo, og filosoferer og funderer litt over livet. Og så kommer... Altså, og så føler han seg kanskje litt sånn... Fra en familie med dårlig råd, føler på et utenforskap. Og det derfor jeg startet den sommerferien sånn som jeg startet om. Og så, etter hvert...
Og så har han en somalsk venn,
ja,
Enøyd Arif.
Enøyd Arif,
fortell om hvorfor han blir enøyd. Det også veldig drøyt. Hvis en hvit mann hadde skrevet dette, så hadde vi vært nå anklaget for ekstrem rasisme, eller kanskje ikke?
Kanskje ikke.
Nei, fortell, det så morsomt at...
I litteraturen så det lovet.
Ja, det bra.
Han fikk jo CD kastet i det ene øyet av moren sin, som mente at han hørte på for mye afroamerikansk musikk.
Og hva sier moren da når han, Arif, er litt skuffet, 15 år, og bare blind på ett øye?
Ja.
Hva sier moren da?
Officeren, kan jeg si det her?
Ja, det må du jo.
Ok.
Altså, du må lære deg at litterært publikum tåler ganske mye.
Ok, greit.
Tåler i hvert fall boka di.
Han sier, det går bra, Arif. Men jeg husker ikke resten, men hun sier noe lignende sånn «Hvis jeg mister deg, så går det bra. Jeg og faren din bare lager en til.»
Nei, ja, den tror jeg inne. Den noe om Marianne Strøk. Altså redaktøren din, for det står... Det er ikke så farlig med at, at ikke du ser så godt, for du har 7 andre søsken som ser, ser for deg. Men uansett, det er i hvert fall en sånn tøff tone. Og jeg synes også det er veldig søt at denne pakistanske familien, de har en opppussing, og da liker de at det er noen hvite som gjør det for dem.
Polakker?
Ja. Og det er også en opptur da, at... Ja, du må jo fortelle.
Ja, men det er for drøye greier.
Det er for drøyt, du må kjøpe boka og lese.
Ja, vet du hva, det er beste teaseren. Kjøp boka, den er for drøy. Les den hjemme med te og pledd rundt.
Få den sendt i en nøytral pose.
Ja, helt rart, ja. Miljøvennlig nøytral pose.
Men da kan vi si det sånn at det som gjør det morsomt, for vi skal ikke avsløre alt selvsagt, men vi må avsløre at det som gjør at Mahmoud får en guidetur i Oslo, er at han får en onkel på besøk fra Pakistan. Fortell litt om...
Ja, han viser onkel rundt omkring i Oslo.
Ja.
Det holder med Oslo, for de har ikke råd til å reise lenger til Oslo.
Nei, men det er mer enn sterkt nok for denne onkelen.
Det er noe nytt for han.
Og han, når han kommer til Vigelandsparken,
ikke sant? Ser, ja, han blir litt frustrert for å si det på den måten.
Og da tenker Mahmoud, når han blir frustrert av statuer, hvor drar vi da? På nakenstranda på Huk, ikke sant? Men ja, så det, alle skjønner at det, her er det utrolig mye moro, og før vi går inn på litt alvor, så er det sånn også at det, jeg har alltid tenkt det, jeg synes det er litt utfordrende på indisk eller pakistansk restaurant at det er sterk mat. Men så trodde jeg at dere da hadde en helt annen fordøyelse, men her, du er opptatt av det samme.
Ja. Vi har noen retter som gjør det vanskelig å sitte på en sofa etterpå, liksom.
Ja. Ja. Og det, det er det sånn at moren til Mahmoud tar det... ut.
Ja, hun tar ut frustrasjonen.
Eller? Nei, men hun tar det bokstavlig ut av blokka og liksom
ja,
roper.
Ja, hun har sånn FN-møte ut av vinduet, ja. Med nabokonene. Ja.
Hva skal vi gjøre med denne rumpa til?
Ja, mannen min som hele tiden spiser ganske chili sterk mat, og man må kjøpe, eller Mahmoud må gå til butikken og kjøpe biola og yoghurt for at
ja.
Hele tiden.
Det, er, det høres ut som en fryktelig oppvekst, men så det er en oppvekstroman også, men så gjør du noen ting, vi skal ikke avsløre det heller, men det er også noe mer enn alt dette som er veldig gøy. Så du ønsker å fortelle en historie om noe mer. Kan du fortelle litt grann uten å avsløre hele poenget?
Det er litt vanskelig, men altså, det, jeg putta jo en liten twist i boka da, med en lillebror som føler på litt annerledeshet og litt forskjellighet.
Ja.
Og der kom pedagogen i meg, vet du, det var litt sånn. Barneskolelæreren.
Ja, fordi som, du er en lærer.
Ja.
Ja. Vi skal komme tilbake til det, men jeg synes du kan si at det Ali sliter litt med er, eller fortell hva er det Ali har lyst til å...
Han har lyst til å bli Ali,
ja.
Han sliter med skjønnsidentitet, eller finner det utfordrende. Ja.
Så, og det er utfordrende i mange hjem, men
ja, jeg tenker det er
ikke minst det kan, i det tradisjonelt pakistanske hjem.
Men også tradisjonelt norske
hjem, tenker jeg. Ja. Mm.
Ja.
Det er mange som, og da er det, det handler om det, men du har da valgt å lage en satirisk utfordrende roman som også er litt politisk, og Siv Jensen får kjørt seg, og det, de er mange.
Ja.
Og i tillegg så ønsker du å si noe om unge.
Ja. Når jeg først fikk sjansen, så boltret jeg meg. Da var det bare... Jeg koste meg. Jeg tok og bare...
Tok alt ut.
Jammet på. Og det funket.
Ja. Og da, da kan du fortelle, for egentlig så er du nå, eller før du nå blir forhåpentligvis en stor forfatterstjerne, så du er lærer. Så hvordan har du kommet nå til at du skulle sende inn et manus? Og
jeg hadde jo en forfatter ganske lenge, helt siden han var 14 år gammel. Og Forfatterdrømmen ble litt sterkere når jeg var 22-23. Mm. Og så gjorde jeg ikke så mye med det, fordi jeg ville liksom gå den trygge veien da, med utdannelse. Og så er jeg ferdig med barn og så videre. Og så etter at jeg så at sønnen min på 3 på den tiden var litt mer selvdreven, så begynte jeg på en måte. Skrive litt da, følge forfatterdrømmen.
Ja, men hvordan fikk du, ikke sant? Det, vi har jo, vi, ja. Hvertfall jeg, har mange fordommer, så vi tenker, ja, hvordan ble du opptatt av å være forfatter? Det, altså, hvordan kom den drømmen?
Jeg har lest veldig mange bøker.
Ja, så du har en barndom med masse, masse bøker?
Ja. Jeg gikk på barnehage over Grineløkka bibliotek, Deikmann, Grineløkka. Ja. Og da var det bare å gå ned trappa og komme inn i bøkenes verden.
Ja.
Så det var kult.
Så du har det inn fra veldig tidlig?
Ja, det ble veldig tidlig.
Og, men hva slags, hadde du noen forestilling om hva slags forfatter du skulle bli?
Jeg digger jo Jon Øsbø. Ja. Jeg skulle skrive krim. Jeg har vært på krimkurs og sånt.
Ja. Men har du truffet Jo?
Nei, ikke noen. Kanskje Nei. Det kommer. Men jeg var veldig tidlig fascinert av Jon Øsbø. En av grunnene var nok at naboen til Harry Hole, jeg har jo sagt i VG og sånt, men han var jo pakistaner, og Harry Hole hadde en kul tone med naboen. Og det synes jeg var kult for en 14-15 år gammel pakistansk gutt, Oslo gutt, så er jo det stort at man blir inkludert indirekte da, i en kul bok med Harry Hole-karakteren, liksom. Mm. Så det var kult. Og så leser jeg hele tiden, og så hadde jeg lyst til å bli forfatter sånn, når jeg vokste opp da.
Og da, når du da... Og så har du vært lærer, og så ga du ikke opp drømmen likevel. Da. Så,
nei, hva... smiska med kona om at hun måtte legge barna, så jeg kunne få skrevet boka. Ja. Så det funket.
Og da kom liksom Mahmoud for deg, og så...
Ja, jeg eksperimenterte med mange
stemmer. Og jeg vil egentlig, jeg fisker etter litt sånn skryt, for da kom Kaplan Dam som en åpenbaring for meg, men jeg trodde vi hadde instruert deg på det.
Vet du hva?
Du må ikke klø deg på mikrofonen, den er jævlig vond, jeg kjenner det samme.
Jeg var egentlig sint og frustrert, og ikke for å være frekk, men jeg skrev boka på pur fanskap for å komme på foten innenfor et forlag.
Ja, og hva var det i faenskapet som da førte til at vi våknet?
Det jeg skriver går i meta og skriver. Hør her, norske nordmenn digger at en utlending skriver en roman.
Ja. En uslepen diamant. Kan ikke du, gidder du det å lese baksiden? For det er akkurat det, det som vi litt sånn i boksirkler tenker.
Det er
tenker.
Ikke for å være skip mot norske nordmenn.
Jo da,
nordmenn.
Men vi tåler det her i et... dannet selskap.
Ja. Hør her da, grunnen til at jeg skriver denne boka er fordi norske nordmenn digger sånn. De elsker at en utlending, muligens litt undertrykket og uslepen diamant, sitter og skriver en bok eller to om hvordan det egentlig er å være svarting. Du vet, de tror vi skal bøffe veska deres med en gang vi kommer i nærheten jo. Bedre å lese bok, bror, på avstand, med en kopp te ved siden av, kledd rundt kroppen, slapper av, du vet. De går kanskje til sånn vinmonopol og kjøper tæteste Le Petit Chateau Bleuté, økologisk vin, eller hva faen, inviterer venner og veninner, snakker sammen om bok, boksirkel, ikke sant? Også de bruker sånne vanskelige ord. Hva er hovedpersonens patos, bla bla bla?
Men det er jo så herlig, fordi det er klart du tar en del på kornet her, og hvordan er det nå å være inne i denne varmen blant disse nordmenn som...
Ja, men det er kult det. Altså, ja. Men ja, det er kult. Jeg skrev jo litt stand-up-komedie-aktig, egentlig. Det var litt sånn sceneopptreden.
Ja.
Så det funker.
Hva tenkte du? Vi har jo heldigvis skrytt av deg fælt på forlaget før anmeldelsene kom også, men hva var forventningen din nå når boka skulle komme ut?
Jeg visste at den kommer til å, og det er ikke for å være sånn høy på seg selv, men jeg visste at den kommer til å kikke litt ass. Fordi det var intensjonen.
Kikke litt ass, det er jo ikke så vanlig.
Sparke rumpa, rett og slett. Ja, jeg visste jo det.
Ja.
Altså, du må nesten ha trua når du bare har liksom en sjanse, så må du på en måte, ikke sant? Da må du levere.
Og hva tenker familien din nå da?
Veldig stolt, alle mann. Ja.
De kikker litt chili ass.
De kikker litt chili ass. Men det er ikke sånn at vi feirer med chili og sånt da, altså.
Men hva, altså... Vi håper og tror at dette tar både Norge og verden med storm, men hva tenker du da... Hva gjør du nå?
Nå driver jeg og skriver på mye annet.
Ja, så du har tenkt å lage flere bøker?
Ja, jeg har jo skrivekløe og skrivesyke. Ja. Det litt sånn, man ser det litt i boka.
Og din redaktør og forlagssjef og mange, vi jo, mottar jo noen meldinger fra deg. Du jo relativt...
Du ser det på beina mine
nå. ADHD-skrive.
Jeg tror jeg har noe. Jeg ser det på sønnen min, og han må også ha noe.
Ja. Så det i hele tiden, ja. Det ikke bare på skrivingen.
Ja, jeg en veldig energisk type. Ja. Ja. Men det kult. Ja. Det hjelper, da.
Absolutt. Applaus for hør her av dere. Gulle Sharif, jeg sikker på at vi kommer til å... Altså, for det første, dere må lese boken. Det en helt ny, fantastisk stemme. Og jeg helt sikker på at han etter hvert blir en slepen diamant for oss i de boksirklene vi har. Og så håper jeg at du tar vare på den gærenheten og det ville du har, for det en berikelse for norsk
litteratur. Det lov å være crazy.
Tusen takk, Gulles. Ja, Gulles, da har vi kommet til del 2, der vi skal snakke om bøker du har lest opp gjennom livet, og gi litt boktips om det.
Ja.
Og da tenkte jeg at vi går helt tilbake til barndommen. Husker du noe, altså hva var de første bøkene du fikk lest for deg, husker du det?
De første bøkene jeg husker Ludde og Emma og Thomas. Og egentlig sånne bøker som... Det mange av i barnehagemiljøer rundt omkring. Barna i Bakkebygrena og Astrid Lindgren, Anne Katt Vestlis bøker, og så videre og så videre.
Ja, og så du, var det hjemme du ble lest for, eller?
Mest i barnehagen ble vi lest for, ja. Men siden jeg gikk i barnehage over Grineløkka bibliotek, Deichmann, så var det egentlig bare ned og låne bøker, og det var stor stas.
Ja.
Og da ble jeg kjent med Ludde. Ludde du, husker jeg veldig godt.
Du bodde altså nærmest, eller hadde barnehagen i biblioteket?
Ja, over, ja. Yes. Mm. Ja. Det var veldig kult. Ja. Veldig, veldig kult. Der jeg ble veldig fascinert for bøker, da.
Ja, så du begynte allerede i barnehagealder, dette?
Absolutt, ja.
Mm. Men hvordan var det hjemme, da? Var det sånn at dere leste der også?
Altså, lånte jo med bøker.
Ja.
Og... Foreldrene mine, eller ja, de leste nok fortellinger på urdu.
Ja.
Og jeg kan jo lese på urdu også, så det har jeg også lest mye av opp gjennom åra. Men det var jeg på en måte som hentet bøker hjem og leste på egen hånd.
Ja.
Og etter hvert så ble det tykkere bøker.
Mm.
Jeg husker en serie, den pleide å bli utgitt på Kappelen, heter da Barnas beste.
Ja.
Det var sånn serie.
Den finnes fortsatt, en hvit, sånn hvit serie, svære, ja, fine bøker.
Ja, på den tiden var de svarte.
Ok.
Med sånne tegninger. Og, husk, dette slutten av 80-tallet. Ja, det var ikke all verdens med grafiske tegninger og sånn. Det veldig simpelt. Men veldig kult. Ja. Antologier, faktisk.
Ja.
Så det var bare å kose seg. Det leste jeg når jeg ble litt eldre enn Ludde og Emma Thomas-tida. Og så kommer vi til, egentlig, tegneserier.
Ja. Men var det... For jeg husker jeg var også som bibliotekbarn, eller særlig bibliotekungdom kanskje, men da, min største glede var liksom å oppdage ting selv, eller var det sånn at du ble veiledet av bibliotekaren, eller hvordan?
En ting jeg husker at jeg oppdaget Gyllendals ungdomsklassikere.
Ja.
Det egentlig sånn superhøydepunkt, da, for å si det på den måten. Fantastiske bøker. Ja. Når jeg ser på dem nå som 36-åring, så jo dette verdenslitteratur på sitt beste for barn og ungdom.
For den sjangeren,
ja. Og Tom Sawyer, herlighet. Dr. Jekyll and Mr. Hyde lå der.
Ja.
Kanskje en lettere utgave. Men jeg visste ikke på den tiden at det egentlig veldig sånn psyko...
Ja, så du kom bort i en del klassikere veldig fort, bare allerede med så, den serien.
Ja, allerede så 10-11-åring.
Ja.
Så hadde jeg slukt ungdomsklassikerne.
Ja.
Robinson Crusoe og Huckleberry Finn, Onkel Toms hytte. Dette jo superbra bøker. Så jeg tror det påvirket meg til å faktisk fiske etter de beste bøkene på biblioteket, hvis du skjønner hva jeg mener.
Men unnskyld, jeg har sikkert litt fordomme, men var det mange i din gjeng som var opptatt av bøker?
Det tror jeg ikke.
Nei.
Ikke sant? Og det gutter generelt jo ikke så interessert i bøker. Det ser jeg som lærer også, ikke sant? Så jeg var nok Ja, en sjeldenhet innenfor både...
Du var liksom leseløve ja. Eller lesehest.
Ja, veldig glad i deg.
Men du ble ikke ertet for det, på en måte? Eller faktisk ikke. Eller du flagget kanskje ikke så høyt heller?
Egentlig ikke. Nei. Altså, var jeg kul og morsom. Mm. Så det var en ene sida. Og så hadde du den andre sida hvor det var litt sånn... Jeg likte å forsvinne inn i bøkenes verden. Ja. Og jeg likte å på en måte bare lese. Være i fred, spille basket på basketbanen på Grønløkka. Og så... Ellers så bare forsvant jeg i bøkenes verden. Og så ble jeg jo brutteren medlem i bokklubbens
barn.
Barn, ja. Mm. Og da og dessuten hentet storebroren min Bibi Bokkens magiske bibliotek, tror jeg det heter. Ja, ja. Skrevet av Jens, hva heter han igjen? Ser du, nå glemmer jeg ting.
Ja.
Jostein Gaarder,
ja.
Og Klaus Hagerup.
Ja.
Skrev en bok sammen, Bibi Bokkens magiske bibliotek.
Ja.
Den også var veldig kul.
Ja.
Og så pleide vi å få tilsendt bøker.
Ja.
Så det var sånn, jeg husker ikke alle dem også, men...
Fordelen med bokklubb var at man kunne glemme å avbestille, og så kom det hele tiden.
Ja, det også var litt sånn...
Men det er masse fint du har fått med deg der, ja.
Glade 90-tall.
Men da var du altså ungdom, men husk...
Ja, på vei til ungdom.
Ja. Mm. Ja.
Da, ja.
Men hva, litt sånn, når du ble litt større, hva liksom, husker du de første litt mer voksne leseopplevelsene?
Jeg så Flaggermusmannen av Jo Nesbø.
Ja.
Det synes jeg var kult, og så synes jeg det var kult.
Hvor gammel var du da? Den 14, er jo ganske rå.
14, ja. Og så synes jeg det var kult at han heter Jo.
Ja.
Også,
hvorfor det?
Nei, bare det å hete Jo. Bare det å hete Jo. Kult.
Ja, litt annet enn ditt navn.
Det var første gang jeg så et slikt navn. Ja. Og designet på Flaggermusmannen, husk dette er 90-tallet.
Mm.
Men det var kult. Jeg tror det var noen sånne aboriginer eller annet, og noe kunst på bokomslaget.
Ja, handlingen foregår jo i Australia. Ja,
riktig. Mm. Og så, jeg tror Jo Nesbø var overalt.
Ja.
Han vant jo glassnøkkeren og Shohai og Tralala.
Mm.
Rivertona, jeg husker ikke helt. Men i hvert fall, det var på en måte min...
Han hadde en nesten like bra debut som deg, eller omvendt.
Ja, ja. Det er kult. Mm. Nei, jeg digger jo Nesbø. Men det var på en måte mitt forsøk på å komme inn i litt sånn mer voksne romaner.
Ja.
Og så ble det mye krim etter hvert, på grunn av Nesbø.
Ja.
Unni Lindell,
mm.
ikke sant? 90-tallsbøkene hennes.
Mm.
Og så fikk jeg presentert... Forbrytelse og straff,
ja.
Som 15-åring.
Ja, Dostojevskij.
Ja, Fjodor Mikhailovich.
Hvem var det som, hvordan oppdaget du den?
Fetteren min, en eldre fetter, en dyktig advokat.
Ja.
Han var også litt sånn bokinteressert. Men etter at han hadde presentert meg for det, og jeg skjønte at dette er litt heavy, jeg tror det er 800 sider, men bare det å forsvinne inn i huet på Raskolnikov.
Mm.
Og... Spoiler alert, men mordet skjer jo på de første 30 sidene.
Ja.
Men det var noe av det kuleste jeg hadde lest. Og mørkt, og søren tar meg bare helt sånn hallucinerende da.
Og det fine med den er jo at det er jo på en måte en krimroman, men du ser jo hva som skjer veldig fort, så det er jo plutselig så ser man at det er noe moral og tanker rundt drapet som er det mest fantastisk. Interessante.
Ja. Og da skjønte jeg dette med at Dostojevskij er Dostojevskij for en grunn.
Ja.
Mesterforfatter, liksom. Du er liksom øverste hylle.
Mm.
Dem kan ikke vi nærme oss.
Kan drømme om det. Men...
ja, ikke sant? Men liksom, da skjønner du liksom...
Ja, nivået.
Ja, rett og slett. Også begynte å lese enda mer Dostojevskij. Spilleren,
ja.
Digga den.
Ja, den synes jeg også var helt fantastisk. Ja. Jeg var ung.
Ja. Bekjennelser fra et kjellerdyp.
Ja. Wow. Også Brødrene Karamazov, kanskje.
Wow.
Mm.
Det er jo en av mine favorittbøker.
Ja.
Og det fascinerende med mesterforfatter Dostojevskij er jo at du forsvinner inn i gamle russiske romaner og hverdagsliv, og så driver de og snakker om politikere og byråkrater i nærmiljø og folk med makt. Snakker om vakre kvinner. Så du må ha kontroll på alle itchene og novaene, vet du.
Ja, og så problemet er jo også at de har så masse navn, de ja, på ja. Mange forskjellige navn på samme figur.
Ja, altså er det itch. Ja, det også. Ja. Ikke minst tre navn på kanskje. Ja,
Dimitri, Mitska og så videre. Så.
Ja, kalle navn. Pappa kaller de for noe annet og en annen ting og bla bla bla. Så man må nesten sitte med notatblokka framfor seg. Slukte alt av Dostojevskij. Og så leste krim.
Ja.
Slukte krim. Alt mulig, var fascinert av Karin Fossum. Hun er en av mine favorittforfattere.
Mm.
Måten hun skriver på er jo fantastisk. Det er gunstig i seg selv. Fordi hun skriver, det er rolige romaner, samtidig som de ikke er rolige. Så jeg tror nok hun var grensesprengende på den måten. Og så kom Jørn Lier Horst etter hvert, tidligere politimann.
Men du, når begynte du da å tenke at dette her må jo jeg kunne drive med også? Har du, når, var det tidlig, eller?
Ja, drømmen kom vel som 17-18-åring.
Ja.
Turte ikke å gjøre noe med den. Som 22-åring så begynte den å bli mer seriøs. Da satt jeg og skrev på Blindern og på en måte hadde notatblokker, disse college-blokkene fra Akademika.
Ja.
Skrev ned tusenvis av tanker og ideer og alt mulig.
Mm.
Tankekart og hele pakka. Turte ikke å gjøre så mye med drømmen, og så begynte jeg å skrive litt mer og mer, alt ettersom jeg ble eldre. Men jeg husker jeg tok et friår på Blindern for å lese, skjønner du? Lese bøker fra verdenslitteraturen.
Utrolig kult, så du tok et helt år, et leseår?
Ja, det er litt hemmelig, for jeg fortalte ikke fatteren og mutteren.
jeg håper de ikke hører på nå.
Nei, ikke sant? Men da, jeg bare måtte bli kjent med verdenslitteraturen. Ja. Det var noe sånn topp 100 som kom.
Ja, det var det verdensbiblioteket, århundresbiblioteket.
Riktig, riktig. Da var jeg 21-22-23.
Ja.
Det er jo fantastisk for en bokorm. Og så tenkte jeg, nå tar jeg fri år, og så leser jeg det jeg kan. Og så slukte jeg masse.
Ja.
Don Quixote.
Ja.
Alt.
Men hva var liksom... jeg tenker, vi som er glad i bøker, vi må prøve å formidle den gleden du opplevde da. Hva er det? Hvorfor er det så fantastisk å lese?
Det er jo, ikke sant? Allerede som 15-åring så var det kult å forsvinne til Russland i 1860 eller 1866.
Ja.
Det er jo...
Fint å ta seg en tur dit når man var så ung.
Ja, kult. Når det var litt storhetstid der. Fascinerende i seg selv. Men bare det å forsvinne inn i nye verdener. Mm. Inn i huet på folk, miljøer, gode formidlingsevner fra forfatteren, og i det hele tatt. Men det er noen bøker jeg kanskje glemmer nå, men Sherlock Holmes samlede, det var så veldig kult.
Ja.
Da leste jeg alt, alle de små novellene.
Ja.
Og jeg husker en novelle spesielt om noen gåsegg av gull, etter ham. Det var favorittnovellen min, men også Hunden fra Baskerville, og i det hele tatt.
Ja.
Så jeg måtte sluke det også, ikke minst. Sir Arthur Conan Doyle. Agatha Christie slukte jeg som ungdom, hvis vi skal gå litt tilbake. Leste absolutt alt, og dermed var det ingen en av mine favorittbøker. Hvis du husker den?
Ja, jeg husker den.
Ikke sant?
Altså der, den har jo vært filmatisert mange ganger også. Den heter jo noe annet som ikke kan si lenger.
Ja, ikke sant? Riktig.
Men det er en fantastisk bok, så hvis det er noen som ikke har lest en god krim, så er det dermed var det ingen,
Boktips fra Gulre Shari, folkens. Og dermed var det ingen. Og mange andre ting fra Agatha Christie.
Men jeg lurte på det litt tilbake til dette sabbatsåret, eller leseåret. Hva gjorde du det? Hvor gjorde du det?
Altså, Blindern.
Du leste på Blindern?
Ja, på gresset, når det var fint vær. Det som kom i Aftenposten, vet du. Midt Oslo, digget å sitte på gresset der, eller benken, og lese masse. Fra verdenslitteraturen.
Men jeg gjorde det samme, men jeg kalte det å studere litteratur.
Takk. Jo, takk for å ha gitt det finere.
Men da hadde vi eksamen etter hvert.
Du har studert det, Men jeg studerte på egen hånd litteratur. Slukte Kafka, Slottet, Prosessen. Og så jeg ville inn i dette, ikke sant? Dette var liksom, nå tar jeg for meg verdensbibliotek. Noe var jo heavy og... Ikke alt var kult, det er lov til å si, ikke sant? Men
hvis du da skulle, ikke sant, hvis vi nå, for vi kaller det jo boktips, så hvis du skulle trukket fram en eller to, nå har vi jo snakket Dostojevskij, men liksom hvis det er en eller to titler du liksom sier, den bør dere som er litt unge, men som har begynt å lese voksenbøker, er det noe?
Av nyere litteratur, tenker du, eller?
Ja, eller hele verdensbibliotek, alt jeg vil si, hva som helst.
Ja, ok, ja. Det må jo bli forbrytelse og straff hvis man vil begynne gjerne med det store klassikeren.
Og det er fordi det er, jeg har, som du var litt inne på i sted, det er jo dessverre alt for få gutter som leser.
Ja.
Men det fine med den er jo, forbrytelse og straff er jo at det er så mye lidenskap, det er som, og store tanker og sånn, at veldig mange kanskje unge lesere som egentlig ikke er så modne vil bli veldig fascinert.
Absolutt, det var det som skjedde med meg også.
Ja.
Fordi du har jo en sånn, litt sånn, hovedpersonen Raskolnikov er jo veldig tankespinnende, og han tenker på 40 ting, ikke sant? Mange bekymringer, alt mulig i det hele tatt, og det var kult.
Mm.
Så tips til unge kids nå. Ja, kult å Netflix binge 40 serier, men det er noe som heter litteratur, og det er faktisk greit å forsvinne inn i det også. Lage sine egne bilder er kult, i stedet for å bare få input. Det er som å være på buffet-restaurant Netflix, vet du. Men ja,
men du kan si det som, hvis du da sier det, du har jo tydelig lest masse krim.
Ja.
Men har du da også lest de senere årene litt sånn annen type, litt sånn underholdning eller feel good eller sånne type?
En mann ved navn Ove.
Ove, ja.
Ja.
Det er Fredrik Backman, det er en fantastisk
morsom bok, filmen også, veldig bra.
Minner jo litt grann om din bok, synes jeg. Altså det der å skrive veldig morsomt, men samtidig sårt og om noe viktig.
Ja, har litt sånn cocktail av emosjoner innbakt.
Ja.
Jo, vi kan ikke glemme Erlend Lo.
Nei.
Doppler.
Ja.
Naiv super, digger jeg.
Ja.
Herlighet å sitte og kaste en ball mot veggen. Det er terapi, altså. Det er selvterapeutisk. Ja. Det er litt sånn der. Og det var noen... For meg var jo det igjen, som du sier, krim er litt tungt, men å gå til humoren og lese om en kar som sitter og drører og kaster ball mot en vegg.
Ja, det er vel 95 eller noe sånt, den kom. Ja. Hvor gammel var du da?
Jeg leste den nok som 19-åring.
Ja.
Ja, i 2003.
Ja, ja, fikk den deg til å lage lister og sånn også? Det var jo mye listemaking i den, over de beste filmene, beste...
Og jeg er jo sånn nerd som driver med det hele tiden. Jeg har sånn filmsamling og hele tiden må sjekke at alt er sånn...
Åja, så du er også filmnerd, ikke bare bok?
Nei, jeg er skikkelig filmnerd. Så jeg er litt sånn der listefrik.
Ja.
Beste albumene. Jeg hørte blant annet nesten alle albumene i 1001. Et album du må høre på før du dør.
Ja.
Så jeg er litt sånn, jeg er veldig sånn der, hva skal jeg si, jeg fordyper meg veldig mye da.
Ja.
Fordypet meg i litteratur. Ja. Men
så er Lo en av dine absolutte favoritter.
Han har jo den humoren. Ja. Doppler, herlighet. Dette er jo skrudde bøker.
For de som ikke har lest Doppler, kan du si noe om hva som skjer, liksom, eller hva den handler om?
Hovedpersonen flytter inn til skauen, forlater kone og barn, og møter på en elg, Bongo, og leser den nylig, faktisk. Men i det hele tatt, veldig morsom bok. Jeg vil ikke røpe for mye, men ja.
Neida, for deg som er litt sliten av det vanlige familielivet, flytt inn i skogen og finn deg en elg.
Det er det beste som finnes.
Hovedinnhold. Ja.
Men hvis jeg skal nevne flere, nå som jeg har sjansen, Ingvar Rambjørnsen, Elling, Ellingbøkene, wow.
Ja.
Det er litteratur for øverste hylle, det han, i mine øyne er han en av de nye mesterne.
Ja.
Ikke sant? Ingvar Rambjørnsen. Wow. Han likte boka mi, skrev han på Facebook. Det var jo en stor ære.
Ja.
Da ble jeg starstruck over Face. Han sendte meg hilsen. Ja. Du kan tenke deg at jeg holdt på å grine da. Og dette var på Face. Ja. Dette var på Facebook. Men han er jo sjefen. Altså, Ingvar Rambjørnsen er Ingvar Rambjørnsen. Pelle og Proffen-bøkene slukte jeg også.
Ja.
Brutteren også. Men han sluttet å lese etter hvert, den store brutteren min. Ja. Jeg vet ikke, han fikk andre interesser. Sikkert damer og sånt. For så vidt, jeg jo, har jo dameinteresser, men ikke noe lenger.
Ja, du har koneinteresse nå.
Nå har jeg koneinteresse og barneinteresse. Men vi må ikke glemme Grøsserne. Den serien kjenner du.
Ja.
Da er jeg 11-12, altså.
Ja.
Slukte alt av det også.
Ja.
Trodde jo det var en dame som skrev bøkene. Errol Steinet, sa alle vi gutta og jentene. Men det var Errol Stein, som er en amerikansk mann.
Ja.
Den serien slukte jo alle.
Ja.
Det er sånn typisk slukalder-serie.
Men når du nå da ser på, det er jo fantastisk moro med alt du har lest, men hvis vi da kan ta det litt, vi skal få et par siste leseopplevelser nå til slutt, men snakke litt mer om deg og hva du kan skrive fremover, fordi det er jo så tydelig at for eksempel krim ligger ditt hjerte nært.
Veldig.
Så,
det var det jeg ville bli, krimforfatter.
Ja, men hva tenker du om det nå?
Kommer til å skrive krim.
Du gjør det.
Kommer til å skrive krim.
Så en blanding av Nesbø, Sherlock Holmes og Karin Fossum da?
Ja. Skal prøve å bli kjent med håndverket.
Ja.
Det gleder jeg meg til.
Ja.
Det blir veldig moro.
Mm.
Så dykke litt inn i sinnet til mennesker.
Det tror jeg veldig mange vil lese. Men samtidig så er det klart at det... denne høsten har vist, er at det er mange tusen lesere som har elsket den humoren og Ja, akkurat den blandingen som du har vært med hør her av, hva tenker du, kommer det mer av den typen bøker også?
Kanskje etter hvert.
Ja.
Men jeg...
Så vi får ikke noe neste år?
Nei. Og ikke noen oppfølger dessverre. Men jo, det er kult å skrive humor, men husk, humor er så vanskelig, ikke sant?
Mm.
Så man må hvile litt kanskje, ja. Og så kommes tilbake til humoren på en naturlig måte da. Det skal ikke være sånn presse på folk.
Nei.
Dette kom veldig organisk faktisk.
Men du, du har jo skrevet liten oppfølger til, fordi du lagde en historie i en juleantologi. Kan du fortelle det?
Ja, jeg fikk æren av å skrive en julenovelle i Klokkene kaller.
Ja.
Så det var veldig kult.
Som Ingebjørg Bratland redigerer.
Ja, og henne fikk jeg autografen til for barna mine.
Ja.
For sangen hennes, Jul i Svingen, er jo en av mine favorittsanger. Den er vakker.
Nydelig.
Mm. Så kult. Ja.
Men fortell om den bittelite grann om innholdet i novellen, for den er jo også veldig morsom og er en liten bonusspor.
Ja, faktisk, her, du kan si det. Litt nedtonet, ikke like eksplosiv som hør her, men ja. Familiehygge, har mye julestemning i seg. Egentlig bare en julete, koselig stemningsskapende.
Mahmouds julehygge.
Ja, på en roligere måte.
Så. Ja, den anbefales også for alle dere som elsker hør her. Ja. Men du, jeg tenkte vi skulle avslutte litt med om du kunne si noen av de siste bøkene du har likt, liksom om det er noen der du kan anbefale, og hvorfor.
Ja, jeg likte Mysterium, men da... Miniatyrmakeren av Jesse Burton.
Jaha.
Har du lest den?
Nei.
Ok, veldig kul bok. Anbefales, jeg digger den.
Hva slags bok er det?
Handler om sånn dukkemaker som lager sånne små dukkehus i Amsterdam.
Ja.
Og så er det mye et mysterium rundt dette her. Jeg kan ikke røpe for mye.
Nei, nei.
Men han, hva skal jeg si? Bare les den.
Men er det der for voksne?
Ja, ja, ja. Mm. Råbra bok. Ja. Jeg håper den blir film. Med litt sånn Amsterdam-stemning og hele bakka. Og ikke nye Amsterdam, altså, men gamle Amsterdam.
Ja.
Den digget jeg. Av nyere bøker så likte jeg... Ok, den anbefaler. Varsleren av Karin Fossum digget jeg.
Ja.
Fantastisk. Sukkerdøden av Unni Lindell.
Ja.
Ja. Kjempebra krim. Hva mer da? Altså, jeg leser så mye, og så glemmer jeg så mye. Men sånne svenske... Lapidus-bøkene var bra.
Ja.
Ja, de var jo bra.
Han er jo veldig i din gate, vil jeg tenke, hvis det var krim. For han skriver jo fra sånne tøffe bymiljøer
og... Det kan jeg også tenke meg, ja. Jeg er bygutt selv, så det har vært kult.
Du, aller helt til slutt, i og med at du nå avslørte at du også er en filmnerd, kunne du liksom bare fortalt bittelitt, for nå, jeg anbefaler alle der hjemme å lese en bok og ikke bare se filmer og serier, men likevel, det er jo deilig med en god gammel film eller to, så har du et par filmtips helt til slutt.
Ja, dere kidsa som lytter på noen. Ja. Gudfaren 2 er en av mine favorittfilmer.
Ja.
Men jeg er veldig fan av sørkoreanske filmer.
Sørkoreanske filmer,
du?
Yes.
Så det at Parasit, har du sett den?
Ja.
Hva, likte den?
Ja, kjempefilm.
Ja, at den tok store slem under Oscar. Det var kult. For jeg har fulgt sørkoreanske filmer siden jeg var 19.
Men er de litt sånn som Parasit, alt jeg på å si? Eller?
Ja, så du må bare bli kjent med dem. Altså, jeg anbefaler deg. Jeg tror du er filmfan nå.
Ja.
Ja. Filmnerd?
Ja, jeg er filmnerd, men ikke sørkoreansk nerd inntil
men
nå.
Men da kan du bli kjent, ikke sant? Ja. Der er det mange fantastiske filmer, altså. Ja. Herlighet. Og så har jeg... The Departed er kopi av en... The Departed med Leonardo DiCaprio.
Ja, den Departed, ja.
Er kopi av en kantonesisk Hongkong-film. Infernal Affairs.
Ja.
Den anbefales Infernal Affairs, altså.
Ja.
The Departed likte jeg ikke så godt.
Nei, det var sånn nesten bra, kanskje.
Ja, Infernal Affairs er jo sjefen.
Ja.
Det er den de kopierte.
Ja.
Den anbefales. Gudfaren 2 har jeg nevnt. A Bittersweet Life, sørkoreansk film. Råbra. Av nyere filmer, Se Parasit.
Ja.
Herlighet for en film.
Ja.
Filmkunst.
Så du gir den Oscar du også?
Fra dypet av mitt hjerte. Og han, regissøren, har jeg fullt siden jeg var 19.
Ja.
Så for meg var dette bare...
Så herlig. Du, helt da til slutt. Når tror vi at leserne møter et eller annet fra deg igjen? Når kan det bli?
Jeg skal i hvert fall skrive en novelle til Barnas juleroser til neste år. Men det blir jo liten som min i søte novelle. Men jeg bruker litt tid på bøken på å skrive nå. La oss si 2 år da.
Ja, vi kan i hvert fall love at det kommer flere bøker fra deg.
Ja. absolutt. Skrive klø her, altså. Skrive syke.
Det fantastisk. Det vi så glad for. Så tusen takk for at du kom hit i dag.
Hjertelig, Knut. Det var veldig hyggelig å være her.
Takk.
Herlig.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.